Warta Berita KBS World Radio 6 Mei 2026. Berita-berita utama. Proyek Freedom dihentikan sementara, Korea Selatan tak lanjutkan peninjauan. Dorong amandemen konstitusi, Presiden Lee Jae-myung usulkan pendekatan bertahap. Kospi melonjak lebih dari 6%, tembus level 7.000. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kemajuan besar telah dicapai dalam negosiasi perdamaian dengan Iran. Seiring dengan hal tersebut, misi proyek kebebasan atau Project Freedom pimpinan Amerika Serikat yang bertujuan membantu perlintasan bebas kapal-kapal di Selat Hormuz akan diberhentikan untuk sementara waktu. Melalui Truth Social pada Selasa 5 Mei, Trump mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan dari Pakistan dan negara-negara lain, menyusul keberhasilan militer yang luar biasa dalam kampanye melawan Iran, serta adanya kemajuan besar menuju kesepakatan lengkap dan final dengan Iran. Trump menjelaskan bahwa proyek kebebasan yang melibatkan pengawalan pergerakan kapal di selat tersebut akan dijeda dalam waktu singkat untuk melihat apakah kesepakatan dengan Iran dapat difinalisasi dan ditandatangani. Meski demikian, ia menegaskan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan sepenuhnya. Operasi Amerika Serikat untuk memandu kapal-kapal di titik jalur utama tersebut sebelumnya telah mengakibatkan baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran. Insiden tersebut juga memicu serangan rudal Iran ke Uni Emirat Arab untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata kedua belah pihak yang disepakati sebulan lalu. Project Freedom yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dihentikan sementara. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Keamanan Nasional Chong Wade Wee Sung Lak pada Rabu 6 Mei menyatakan peninjauan lebih lanjut tidak lagi diperlukan karena Project Freedom kini telah dihentikan sementara. Trump pada Rabu pagi menyatakan bahwa Project Freedom akan dihentikan sementara karena adanya kemajuan menuju kesepakatan final dengan Iran meski blokade laut tetap diberlakukan. Sebelumnya, Project Freedom diumumkan Trump pada Senin 4 Mei bersama dengan sejumlah usulan terkait kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Trump bahkan menyebutkan Korea Selatan dalam proyek tersebut. Mendengar usulan proyek tersebut, pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan kesiapan di Selat Hormuz, kesiapan pertahanan di Semenanjung Korea, serta prosedur hukum domestik dan berbagai kondisi lainnya. Wee mengatakan bahwa stabilitas jalur pelayaran internasional dan kebebasan navigasi merupakan hal yang sangat penting bagi Korea Selatan. Berdasarkan prinsip tersebut, Korea Selatan sebelumnya telah berpartisipasi dalam inisiatif yang dipimpin Inggris dan Perancis, serta resolusi Dewan Keamanan PBB. Wee mengatakan bahwa peninjauan lebih lanjut tidak lagi diperlukan karena Project Freedom kini telah dihentikan sementara. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mendesak Majelis Nasional untuk segera menangani mosi revisi konstitusi negara satu hari menjelang pemungutan suara pleno. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang realistis adalah dengan melanjutkan amandemen parsial secara bertahap. Saat memimpin rapat kabinet pada Rabu 6 Mei, Presiden Lee menyebut bahwa konstitusi telah mengalami stagnansi selama sekitar 40 tahun terakhir. Menurutnya, dalam kondisi saat ini, konstitusi tidak dapat secara memadai menjamin tingkat demokrasi bangsa, kondisi kehidupan publik, serta masa depan negara. Presiden Lee menyarankan perlunya mengambil langkah praktis dengan mengubah bagian-bagian yang memungkinkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan beban yang terlalu besar serta adanya benturan kepentingan politik jika harus mengejar amandemen menyeluruh secara langsung. Merujuk pada mosi yang menetapkan bahwa Presiden harus mendapatkan persetujuan parlemen sebelum mendeklarasikan darurat militer, Lee menegaskan bahwa tidak ada anggota masyarakat umum yang akan menentang pelarangan dekrit darurat militer ilegal dan penguatan kendali Majelis Nasional. Presiden Lee juga menyatakan bahwa baik partai dari kubu politik manapun tidak akan menentang pencantuman gerakan demokrasi Gwangju 1980 dan pemberontakan demokrasi Busan Masan 1979 ke dalam konstitusi. Korea Utara telah merevisi konstitusinya untuk merefleksikan doktrin dua negara yang dibuat oleh pemimpin mereka Kim Jong-un. Revisi ini mencakup klausul teritorial baru yang menetapkan kedaulatan hanya atas bagian utara Semenanjung Korea dan menghapus ketentuan yang terkait dengan reunifikasi. Berdasarkan konstitusi Korea Utara yang direvisi dan diungkapkan dalam pengarahan pers untuk Korps Kementerian Unifikasi pada Rabu 6 Mei, seluruh referensi mengenai kekerabatan antar Korea dan reunifikasi nasional telah dihapus. Klausul yang menyerukan pencapaian reunifikasi berdasarkan kemandirian, reunifikasi damai, dan persatuan nasional telah dihapus, bersama dengan referensi dalam mukadimah yang menyebutkan bahwa Kim Il-sung dan Kim Jong-il bekerja untuk mencapai reunifikasi. Sebuah klausul teritorial yang baru ditambahkan mendefinisikan wilayah negara tersebut berbatasan dengan China dan Rusia di utara serta Korea Selatan di selatan, meskipun batas darat dan laut yang spesifik tidak dirinci secara detail. Meskipun revisi ini secara luas mencerminkan kerangka kerja dua negara, aturan tersebut tidak secara eksplisit menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh, terlepas dari pernyataan Kim sebelumnya yang menyerukan penggunaan bahasa tersebut. Amandemen tersebut juga secara signifikan memperkuat wewenang dan status Ketua Komisi Urusan Negara dengan mendefinisikan sebagai kepala negara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio. Indeks harga saham gabungan Korea atau KOSPI melonjak lebih dari 6% pada Rabu 6 Mei dan untuk pertama kalinya menembus level 7.000. Pada perdagangan hari Rabu, indeks KOSPI ditutup di level 7.384,56, naik 447,57 poin atau 6,45% dibandingkan dengan angka penutupan sebelumnya. Menurut Bursa Korea, kenaikan KOSPI sebesar 447,57 poin menjadi yang terbesar kedua sepanjang sejarah. Rekor tertinggi masih tercatat pada 5 Maret lalu dengan kenaikan sebesar 490,36 poin. Aksi beli investor asing yang sebelumnya menjauhi pasar saham Korea Selatan pada awal tahun dinilai menjadi pemicu utama terbukanya era KOSPI 7000. Dana asing terutama mengalir ke saham-saham besar sektor semikonduktor seperti Samsung Electronics dan SK Hynix. Didorong aksi beli besar-besaran investor asing, Samsung Electronics menjadi perusahaan Asia kedua setelah TSMC Taiwan yang mencatat kapitalisasi pasar menembus 1 triliun dolar Amerika Serikat. Sedangkan Kosdaq berbasis teknologi melemah 3,57 poin atau 0,29% ke level 1201,17. Nilai tukar won terhadap dolar Amerika Serikat pada Rabu sempat turun lebih dari 10 won selama sesi perdagangan, hingga menyentuh kisaran rendah 1.450 won, dipicu aksi beli saham domestik oleh investor asing. Di pasar valuta asing, nilai tukar won terhadap dolar Amerika Serikat menguat 7,7 won dan ditutup di level 1.455,1 won per dolar Amerika Serikat. Harga konsumen Korea Selatan pada bulan April melonjak dengan margin terbesar dalam 1 tahun 9 bulan di tengah membumbungnya harga minyak global yang dipicu oleh krisis di Timur Tengah. Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan mengumumkan pada Rabu 6 Mei bahwa indeks harga konsumen meningkat sebesar 2,6% dari tahun sebelumnya pada bulan lalu. Lonjakan ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2024. Sektor perminyakan memimpin kenaikan dengan lonjakan sebesar 21,9%. Angka ini merupakan peningkatan terbesar sejak rekor 35,2% yang tercatat pada Juli 2022, menyusul pecahnya perang Rusia melawan Ukraina. Harga jasa naik sebesar 2,4%, di mana tarif tiket pesawat internasional melonjak 15,9%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya tambahan bahan bakar yang bersumber dari pertumbuhan harga minyak. Sementara itu, inflasi inti yang tidak termasuk harga pangan dan energi yang fluktuatif naik 2,2% secara tahunan pada bulan lalu. Badan Pariwisata Korea atau KTO mengadakan promo pemesanan tiket kereta Korea Railroad atau KOREL bagi wisatawan asing hingga 3 Juni melalui platform perjalanan global Klook. Promo akan mencakup diskon tetap tiket kereta serta penyediaan kartu transportasi fisik guna mempermudah mobilitas wisatawan mancanegara di Korea Selatan. Promo ini dirancang untuk mendukung layanan pemesanan kereta Klook bagi wisatawan asing yang diluncurkan pada 20 April lalu. Melalui promosi tersebut, sebanyak 5.000 pengguna pertama akan mendapatkan potongan harga tetap sebesar 6.000 won. KOREL juga membagikan secara gratis kartu transportasi Rail Plus Card bagi 1.000 orang pertama dengan saldo awal sebesar 5.000 won. Sementara Klook menyediakan eSIM gratis bagi para pengguna layanan. Layanan pemesanan tiket kereta Klook dikembangkan melalui kerjasama antara KOREL dan Klook yang tergabung dalam Badan Kerjasama Publik Swasta Sektor Transportasi Pariwisata. Sistem ini mendukung pemilihan kursi secara real-time dan pembelian langsung untuk seluruh rute kereta. Layanan ini tersedia dalam lebih dari 20 bahasa dengan sistem pembayaran menggunakan lebih dari 40 mata uang. Sekian, Warta Berita dari KBS World Radio.